4, 1, 3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Փետրվարի 11-ի թողարկման ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր ուրբաթ է, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն այս ամենի մասին մեր Մաքս քննարկումների ընթացքում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Ինչպես եւ ինչու են աշխատանքի տեղավորման գործակալությունները խաբերությամբ գումար կորցում քաղաքացիներից։ Արցախի եւ Երևանի պետական համալսարանների միջև ստորագրվել է փոխադարձ համագործակցության հուշագիր։ Հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում փետրվար ամիսը տոնաշատ է, առաջիկայում դեռ ընթերացի եւ Սուրբ Սարգսի տոներն են։ Այսօր նկարիչների միությունում բացվել է Art Expo 2011 երկորդ ցուցահանդեսը։ Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկարի 2011-ի 83-րդ մրցանակաբաշխությունն այս տարի տեղի կունենա փետրվարի 27-ին։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայցնում է Սեդա Պապոյանը։
ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրադկեին, Բեռնար Ֆասիեին եւ Իգոր Պոպովին, ինչպես նաեւ ՀՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կարսպերչիկին այսօր Բաքվում ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդմամբ հանդիպման ժամանակ կայացել է մտքերի փոխանակություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների ներկայիս վիճակի եւ հեռանկարների շուրջ։ Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակ անցած գիշեր ժողովրդին հղացիրուղերձում ասել է, թե որոշ իշխանություն կփոխանցվի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանին։ Վերջինս էլ Մուբարակի ուղերձից անմիջապես հետո ելույթ ունենալով հեռուստատեսությամբ կոչ է արել ցուցարարներին ու գործադուլավորներին վերադառնալ իրենց տներն ու աշխատանքին։ Իսկ Եգիպտոսի ընդդիմության առաջնորդներից մեկը ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախկին տնօրեն Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Մուհամեդ Էլ Բարադեը երեք հայտարարել է, որ Եգիպտոսում իրավիճակը պայթյունավտանգ է։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի հրավերով Բաքու է ժամանել ՀՀԿ-ի խորհրդարանական վարժողովի փոխնախագահ Վոլֆգանգ Գրոսթրուկը։ Չնայած Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ վերջին տարիներին գործադրված բազմաթիվ դիվանագիտական ջանքերին, հակամարտությունը շարունակում է բորբոքվել, փաստում է Միացյալ Նահանգներում գործող հեղինակավոր Jane's Intelligence հետազոտական կենտրոնի վերջին վերլուծությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկում Գևորգ Կոտինյանի մահվան գործով 5-7 օրը ձերբակալվել են 4 զինծառայողներ, հարցաքննվել են գործով որպես վկա անցնող մի շարք անձինք։ Իրանի ինդիմության առաջնորդներից Մեհդի Քարուբին ենթարկվել է տնային կալանքի պաշտպանություն Եգիպտոսի ժողովրդի ակցիա կազմակերպելու համար։ 2009 թվականի նախագահական ընտրություններում Իրանի գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի մրցակիցը տնային կալանքի տակ կմնա առնվազն մինչև հաջորդ շաբաթ։ Ռուսաստանի անվտանգության մարմիններից ցեղեկացնում են, որ երկրի զինված ուժերի մոտ 1000 պաշտոնյայի նկատմամբ 2010 թվականի ընթացքում մեղադրանք է առաջադրվել կաշառակերության համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի կինը Միշելը դստրերին 9-ամյա Սաշային և 12-ամյա Մալիային արգելել է օգտվել ամբողջ աշխարհում մեծ տարածում ունեցող Facebook սոցիալական ցանցից։ Լուրեր կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Մայրաքաղաքում գործող 1000 ու մի աշխատանքի տեղավորման գործակալություններից քչերին է հաջողվում երկարատև աշխատանք գտնել իրենց դիմաց քաղաքացիների համար։ Հիմնականում այս գործակալությունների միջնորդությամբ աշխատանքի տեղավորված քաղաքացիները որոշ տոկոս են մուծում գործակալությանը։ Կարճ ժամանակից, սակայն տարբեր պատճառներով վերջիններս կրկին անգործ են մնում։ Աշխատանքի տեղավորման գործակալություններից մեկի տնօրենն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նշել է, որ պետությունից պահանջում են լիցենզիա։ Բանախոսի կարծիքով միայն այդ դեպքում իրենք կզգան պետության հովանավորությունը և կբարձրանա նաև գործակալությունների հանդեպ հասարակական վստահությունը։ Իսկ այսօր, ըստ գործակալության տնօրենի, այս կառույցներից շատերը զբաղված են քաղաքացիներից խաբեությամբ գումար կորզելով։ Թեման առավել ընդգրկուն ներկայացնում է Լիանա Մնացականյանը, ով աշխատանքի տեղավորման գործակալության տնօրենից բացի զրուցել է նաև երիտասարդների ու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչի հետ։
Մեր գործատուների ճնշող մեծամասնությունն առաջին հերթին ուշադրություն է դարձնում աշխատանք փնտրողի արտաքինին և տարիքին. 60% արտաքին, 40% խելք։ Ահա այս սկզբունքով են շատերն առաջնորդվում, ասում է տնակ գործակալության տնօրեն Հարություն Հարությունյանը։ Նրա խոսքով արդեն 11 տարի գործող գործակալությունը տարեկան միջինը 300 մարդ է տեղավորում աշխատանքի, դիմողների մոտ 50% երիտասարդներ են։ Շատ են նաև մարզերից դիմողներ, ովքեր իրենց բնակավայրում աշխատանք չգտնելով որոշում են տեղափոխվել մայրաքաղաք։
Քիմիկ, որ ասում եք, քիմիկի գործ հենց հիմա մի քանի տարբերակ ունեմ։ Դե ասենք, եթե բանվոր են ուզում եւ վաճառող են ուզում, չէ, հավաքարել են ուզում համալեվացողին, օրական հայտեր ենք ստանում, չէ՞։ Մեզ հայտեր են բերում, մեր աշխատողները գնում են, մտնում են տարբեր տեղեր, նաեւ տելևիզիայով հայտարարություններից ենք ստանում այդ հայտերը։ Եթե ասենք ընդհանուր օրվա կտրվածքով նայենք, ստանում ենք ամեն ինչի ձերևի մի հատ, այսինքն մեկ բանվորի տակ, մեկ վաճառողի։
Այսօր Հայաստանում գործում են 40-ից ավելի աշխատանքի տեղավորման գործակալություններ, և նրանցից շատերը 1500-ից 5000 դրամ են վերցնում քաղաքացիներից և խոստանում աշխատանք գտնել, սակայն որպես կանոն դա նրանց չի հաջողվում։ Հարությունյանի պնդմամբ նման գործակալությունների պատճառով մարդիկ պարզապես դադարում են իրենց վստահել։ Դաշտը կանոնակարգելու համար նա առաջարկում է տարիների փորձ և բարեխիղճ աշխատանք կատարողներին պետական լիցենզիաներ տրամադրել։
Ուրեմն սրան կանոնում են պետական հովանավորությամբ, մենք կանոնում ենք մասնավոր։ Այսօր վադրությամբ մեր այս աշխատանքի տեղավորման գործակալությունը մեր կոնկրետ ու այդ մնացածը, որ պետականից բացի, պետական լիցենզավորում չունի։ Աշխատանքի տեղավորման գործակալությունները լիցենզավորված չեն, մասնավոր գործակալություններ են։ Եթե պետությունը այսօր վադրությամբ չի փորձում լիցենզավորել, շատ սխալ անում։ Եթե լիցենզավորի, նաև պետքա սուբսիդավորի, այսինքն տեր կանոնի այս գործը։ Մենք հարկային դաշտով աշխատում ենք, սոցվեցիալներ վճարում ենք, որ լիցենզավորված լինի, որ այդ դաշտում ասենք լուրջ մրցակցություն, որն է ավելի լավ աշխատի, ավելի արդյունավետ պայմաններ ստեղծի ժողովրդի համար, ավելի ճիշտ աշխատի։
Նա նշեց, որ լիցենզիա ստանալու համար դիմել է կառավարությանը, սակայն ստացել բացասական պատասխան։
Ընդդեմից ասվել է, որ ձեր համար ենք անում էդի, որ չենք լիցենզավորում, բայց ես էլ ասում եմ, որ եթե մեր համար է, լիցենզավորեք։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետ Ծոնա Հարությունյանը վերջին ասուլիսի ժամանակ ևս անդրադարձավ գործակալությունների խնդրին։ Հարությունյանը նշեց, որ իրենք ողջունում են ցանկացած գործունեություն, որը նպաստում է մարդկանց արագ աշխատանքի տեղավորմանը, սակայն իրենք ևս պետական կարգավորման և միջամտության կարիք են տեսնում։ Դաշտը կանոնակարգելու համար առաջարկել են նաև օրենսդրական փոփոխություն։
Այստեղ պետական կարգավորման խնդիրն է, որ այդ կազմակերպությունները պետք է հավատարմագրեն, մշակվեն համապատասխան չափանիշներ և նաև համապատասխան կոնվենցիաների, նրանք պետք է այդ գումարները բարձեն ոչ թե աշխատանք փնտրողներից, այլ գործատուներից, որոնց համար նրանք ծառայություն են մատուցում, բայց 59% այդ գումարները գանձում են աշխատանք փնտրողներից, ընդ որում տարբեր չափերի և ցավոք սրտի առանցին դեպքերում առանց ծառայության մատուցման։ Կոնկրետ վերահսկողություն իրականացնելու նրանց հետ կամ տեղեկատվության փոխանակումը դեռ մինչև այսօր չի հաջողվում։
Մասնավոր և պետական գործակալություններ դիմաց, սակայն աշխատանք չգտած երիտասարդները դժգոհ են ոչ միայն գործակալությունների աշխատանքից, այլև գործատուի վերաբերմունքից, աշխատակից ընտրելու ձևերից և սկզբունքներից։
Կիբերնետիկ աշխատանքային փորձ են պահանջում բոլոր տեղերից, որտեղ պիտի աշխատենք ու գործ ունենանք։ Դե բոլորին էլ պարզ է, թե ինչ կապ ունի, պիտի լավ թիկունք ունենաս։ Եղավ 2 տարի գործակալություններ բոլոր տեղերում տալիս եմ, ոչ մի պատասխան։ Մրցույթներ մասնակցել եմ, անցել եմ մրցույթներին, ու վերջում ինչ որ պատճառով չեն ընտրել, ինչ չգիտեմ ինչ պատճառով։
Աշխատել եմ մանկապարտեզում որպես դաստիարակչուհի, 2 տարի աշխատելուց հետո կրճատվել եմ, դրանից հետո արդեն 1 տարի է ընտրում եմ աշխատանք ու չեմ կարողանում ճարել։ որ դիմում ենք, ասում ենք կամ տեղ չունենք,
աշխատել եմ ցուցաբար, կապ չունի որտեղ եմ արծովորում, կարևորը գիտելիքներն են, ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, ես տարբեր ոլորտներ եմ փորձել, բայց ներկապայիս ասենք աշխատանքի առումով դեռ չեմ կարողացել, եթե պետական համակարգերում, եթե վաստաբուր համակարգերում, մրցույթային համակարգով եմ մասնակցել եմ տարբեր մրցույթների։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթին։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Արցախի եւ Երևանի պետական համալսարանների ուսանողների համար պարբերաբար կկազմակերպվի փոխադարձ այցելություններ ու զանգվածային միջոցառումներ, կիրականացվի տեղեկատվության ու փորձի փոխանակում եւ այլն։ Այս ամենը երկու կողմերի միջև ստորագրված համագործակցության հուշագրի շրջանակներում, որը ստորագրվել է այսօր Երևանի պետական համալսարանում։ Անկախ երկու կողմերի բուհերի միջև տարիներ առաջ ձևավորված համագործակցության, մինչ հուշագրի ստորագրումը, նման օրինակ համագործակցություն չի եղել, Նունե Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Արցախի պետական համալսարանի ուսանողական վարչությունը հիմնադրվել է 2000 թվականին, սակայն կանոնակարգով հաստատվել է միայն 2003-ին։ 2010 թվականի սեպտեմբերից Արցախում ձևավորվել է ուսանողական խորհրդի նոր կազմ, որոնք այսօր ուշագիր են կնքել ԵՊՈՒ-ի խորհրդի անդամների հետ։
Պայմանագիր իր մեջ կրում է հետևյալ նպատակները, որպեսի մշտապես տեղունա փորձի փոխանակում, մշտապես շփումներ, միջոցառումներ համատեղ, ուսանողական ինքնակառավարման զարգացում եւ Հայաստանի Հանրապետություն մեր փորձի փոխանակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եւ ամենակարևոր ազգային խնդիրներ կապված հնարկումներ հարցերի վերհանում։
Հինգետից բաղկացած ուշագիրը նպատակ ունի նպաստել երկու կողմերի համագործակցությունը բուհական մակարդակով։ ԵՊՈՒ-ի խորհրդի նախագահ Ցոլա Կակոբյանը սրանով նաև քաղաքական ենթատեքստը տեսնում։
Սանով մենք մեր հարևանին, մեր ճակերտավոր հարևանին բնականաբար Ադրբեջանին պետք է ցույց տանք, որ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության երիտասարդությունը միասնական են, որ այսօր ամենամեծ երկու երկրների ուսանողական կազմակերպությունները կնքեցին մի պայմանագիր, սա իմ համար առանձնատու բար է, ամենահիշարժան օրից մեկը կլինի ուսանողական խորհրդի նախագահներու ժամանակատում, որտեղ ինձ համար ամեն դեպքում Արցախի պետական համալսարանն ունի յուրահատուկ արժե։
Արցախի պետական համալսարանի ուսանողական վարչության նախագահ Ինգա Ավաքյանը ուշագրի կարևորության մասին խոսելիս նշեց, որ ընտրել են ԵՊՄ, որովհետև ցանկանում են ամուր կապ հիմնել երկու բուհերի միջև։
Ուշագիրը շատ կարևոր դեր է խաղում Արցախի պետական համալսարանի ուսանողության համար, անչափ ուրախ եմ, որ այն կնքվել է Երևանի պետական համալսարանի հետ, քանի որ Արցախի մայր բուհ, Հայաստանի մայր բուհ, իմ կարծիքով այս համագործակցություն ավելի նպաստավոր կլինի ուսանողության համար։
Ուշագիրն իր մեջ ներառում է ճանաչողական այցեր ու ծրագրեր երկու բուհերի միջև։ Ցոլա Կակոբյանը նշեց, որ հնարավոր է նաև համագործակցություն կրթական ոլորտում։
Նաև ենթադրում է նման պայման, որ կարող են ուսանողները փոխանակվել, գնան, այցելել, որպես ազատ ու ընտիր ուհում ծանոթանալ այնտեղի ուսանողության հետ ու փորձել, դրանով իսկ կարողանալ ծանոթության ու կապերի միջոցով վերհանել ու լուծել մեր խնդիրները, որոնք հատկապես վերաբերում են ուսանողության երիտասարդությանը։
Ցանկանում ենք համատեղ անպայման միջոցառումներ կազմակերպել, կարևոր չէ որ ոլորտում մշակութային սպորտի թե կրթության ոլորտում։
Արցախի պետական համալսարանի օտարալեզուների եւ գրականության ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Լիլիթ Կարապետյանը ասաց.
Մեզ համար շատ կարևոր է այս ուշագիրը, որովհետև սա ոչ միայն ուսանողությանն է վերաբերվում, այլև երկու հանրապետությունների հենց երիտասարդների։ Այսինքն մենք երիտասարդներով կարող ենք ինչ-որ բան անել ու կարող ենք ապացուցել, որ մենք կարող ենք անել։ Շատ կարևոր է ինքը իր բնույթով, ինձ թվում է մենք կարողանանք շատ լավ համագործակցել, շատ երկար տարիներ հուսով եմ։ Ունենք որոշակի ծրագրեր արդեն մոտակա ժամանակների համար, եթե ստացվի, ինձ թվում է ընթացքում արդեն գնալով կարողանանք ինչ-որ բանի հասնել։
Ինգա Ավակյանն ասաց, որ դեռ չեն ծրագրել, թե առաջիկայում ինչպես են սկսելու համագործակցությունը, բայց արդեն ունեն անելիքների մոտավոր ցանկ։
Մոտորապես կարեմ ասել, որ ցանկանում ենք Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները կան Արցախ, տեսնեն մեր երկիրը, մեր պետությունը, կարելի ասել, ու նույնն էլ մեր ուսանողները կան Հայաստան, Երևանի պետական համալսարան տեսնելու այս իրավիճակը։
Ցոլակը նշեց, որ համագործակցության առաջին քայլերին կմասնակցեն ուսանողական խորհրդի անդամները, այն ուսանողները, ովքեր կցանկանան մասնակցել կազմակերպող ծրագրին, ուղղակի պետք է ակտիվ համագործակցեն իրենց ֆակուլտետների ու խորհրդի նախագահների հետ։
Առաջի փորձը պետք է սկսենք մեզնից ուսանողական խորհրդի նախագահության կազմից, որից հետո արդեն բնականաբար որպես օղակ պիտի շարունակվեն նաև ուսանողների միջև, ու մենք որպես իրենց կողմից ընտրված կազմակերպություն համենապես պետք է նպաստենք դրան, որպեսզի մեր ուսանողները եւս մասնակցեն նմանատիպ ծրագրերին, փոխանակման ծրագրերին, համատեղ հարցերի քննարկմանը եւ այլն։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայ-առաքելական եկեղեցու տոնացույցում փետրվար ամիսը տոնաշատ է։ Առաջիկայում փետրվարի 14-ին տիարն ընթարաչի տոնն է տրնդեզը։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնորինությամբ արդեն մի քանի տարի է, ինչ տիարն ընթարաչի պատարագից հետո հայոց եկեղեցիներում տեղի է ունենում նորապսակների օրհնության կարգ։ Տիարն ընթարաչի տոնին հայաստանյաց բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է սուրբ պատարագ։ Եթե տիարն ընթարաչի օրը համընկնում է մեծ պահքի շրջանին, ապա բացվում են եկեղեցիների սուրբ խորան ների վարակույժները, մատուցվում է բաց պատարակ։ Իսկ փետրվարի 19-ին կնշվի Սուրբ Սարգսի տոնը, որը հրճակվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Այս տոնը Հայաստանում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով, աղոթքով, այլև ժողովրդական սովորույթներով։ Սուրբ Սարգսի զորավարը երիտասարդների արագահաս բարեխոսն է, նրա միջնորդությամբ հրաշքներ են տեղի ունենում։ Այդ օրը երիտասարդներն աղոթում են Սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առաստված։ Տեր Շմավոն քահանա Ղևոնդյանն այսօր լրագրողների հետ խոսել է փետրվարյան այս երկու տոների մանրամասներից։ Անիտ Հադևոսյանն է ներկա եղել հանդիպմանը։
Փետրվար ամիսը հայ-առաքելական եկեղեցու օրացույցում տոնաշատ է, նշում են տիարն ընթառաջը, Սուրբ Սարգսի տոնը։ Փետրվարի 14-ին եկեղեցին նշում է տիարն ընթառաջը կամ տրնդեզը։ Տոնը սկսում են նշել փետրվարի 13-ի երեկոյան ըստ եկեղեցական օրացույցի, սակայն փետրվարի 14-ին եկեղեցական օրը փոխվում է երեկոյան ժամերգությունից հետո, այսինքն փետրվարի 13-ի երեկոն եկեղեցում համարվում է արդեն փետրվարի 14-ը։ Տեր Շմավուն քահանա Ղևոնդյան։
Տիարն ընթառաջը խորհրդանշում են 40-օրյա Մանուկ Հիսուսին տաճարը ծայելու ժամանակ Սիմոն Ծերունու կողմից տիրոջ ընդառաջ գնալու այդ իրադարձությունն է իր մեջ պարփակում։ Այդ տոնը սկսում է տոնվել նախորդ օրը երեկոյան ժամերգությունով, 5-ին սկսում է ժամերգություն, ավարտվում է նախատոնակով, և այդ իսկ պահից ազդարարում է տոնի ժողովրդական նշելու այդ սկիզբը, տնդեզ, այո, փետրվարի 13-ի երեկոյան, որտեղ արդեն իսկ փետրվարի 13-ի երեկոյան նույն 14-ն է տոնի առմամբ։
Փետրվարի 14-ին եկեղեցում կատարվում է նորապսակների օրհնություն։ Ըստ քահանայի, տոնն ունի եկեղեցական ու ժողովրդական տոնախմբման ձևեր։ Ըստ եկեղեցական կարգի տոնը պետք է նշվի։
Քրիստոնեական պարտադիր եկեղեցի հաճախել, պատարագին մասնակցել, հաղորդություն ստանալ եւ ամենակարևորը հասկանալ, թե այդ տոնը իր մեջ ինչ խորհուրդ ունի։
Մինչդեռ տոնը ժողովրդական ձևով նշելու տարբեր ավանդույթներ կան, որոնցից ամենատարածվածը խարույկ վառելն ու վրայով թրջելն է։
Ոմանք ունեն սովորույթ կրակի վրա թրջելով, մտածելով, որ ավելի պիտի բախտավորվեն, ով կամ այդ տարին պետք է անպայման զավակ ունենա օրթերնի, այս ամենը ժողովրդական ավանդույթներ են։ Եթե չկատարվի դա, ոչ մի բան չի փոխվի, դե կատարվի նույնպես ոչ մի բան չի ավելանա։ Սա պարզապես գեղեցիկ մի սովորույթ է, որը մեր ժողովուրդը կատարում է։
Հանա Ղևոնդյանը համաձայն չէ, թե տոնը հեթանոսական է կամ որ իր մեջ սնոտի ապաշտություն է պարունակում։ Դավանաբանական առումով տոնը որևէ հեթանոսական իմաստ չունի, քանի որ չկան կրակապաշտության տարեր, իսկ թե որքանով է այն սնոտի ապաշտական, արդեն կախված է յուրաքանչյուրի կողմից տոնի ավանդույթների ընկալումից։
Երեք անգամ պետք է պատրաստես, 6 անգամ թրջես, հետո հետ չնայես։ Ավելի շատ այդ տեսակ բաներ դեպի նոթեա պաշտություն են գնում։ Դրա համար մենք որ միշտ բացատրում ենք ժողովրդին, մենք ասում ենք, որ զուտ այսքանը, դրանից ավել ինչ որ կատարվում է, մարդուն տանում է դեպի նոթեա պաշտություն։ Նոթեապաշտություն, երբ որ դու դրան մեծ տեղ ես տալիս, երբ որ դու մոխիր անպայման սրբության համար վերցնում ես, տանում ես տանատանկյուրներ նստեցնում, երբ որ դու հանգարսակ եթե չես կարողանում կրակի վրա թրջել, ողպես անում, հա, եւ դու կոծում ես, ասում ես վերջին կյանքը փլուզվեց, որտեւ ես կրակի վրա չկարողացած հատկել, այն նման բաները։ Իսկ եթե այն ամենին վերաբերես որպես խաղ, որպես գեղեցիկ ավանդույթ եւ առիթ եւս մեկ անգամ ուրախանալու, դա նորմալ երևույթ է։ Եւ ամենակարևորը, պետք է մարդ մոտենա այդ օրին, գիտակցելով որ այդ տոնը ունի եւ գլխավոր եւ երկրորդական կողմեր։ Այսինքն գլխավոր առանցքայինը դավանաբանությունն է, աստուն պաշտելն է, աստուն հավատանն է, այն երկրորդականը, որը որ նաեւ հնարավոր է եւ չանել, կարելի է չանել, դա ժողովրդական կերպերն են, որոնք որ չանելով հանդես տոնը չի կորցնում իր էությունը, հա։ Եթե մենք կրակի վրա չթրջենք, դա չի նշանակում, որ տյան ընդառաջ տոնը մենք չնշեցինք։ Բացարձակ
Տիարն ընդառաջի հետ համընկնում է նաև առաջավորած պահքը, որը տևում է 5 օր, սա տարվա առաջին պահքն է, որը հաստատվել է Գրիգոր Լուսավորչի կողմից։ Այնուհետև փետրվարի 19-ին նշվելու է Սուրբ Սարգսի տոնը, որի ժամանակ հայտարարվելու է երիտասարդների օրհնության կարգ։ Իրենց միակին երազում տեսնել ցանկացողներն այս տարի աղի բլիթ պետք է ուտեն փետրվարի լույս 19-ի գիշերը։ Անիտա Դովոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մշակութային տարբեր կազմակերպություններ և կառույցներ այսօր նկարիչների միությունում ներկայացնում են նախորդ տարվա իրենց կատարած աշխատանքները։ Art Expo 2010 արվեստների ամենամյա ցուցահանդեսը կգործի 2 օր, գլխավոր հովանավորն է մշակույթի նախարարությունը։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Արդեն երրորդ տարին մշակույթի նախարարությունը կազմակերպում է Art Expo ցուցահանդես, որտեղ ներկայացվում են մշակույթի նախարարության որոշ պոակների, համատեղ աշխատող կազմակերպությունների և նախարարության հետ որևէ առնչություն չունեցող մշակութային հաստատությունների ոլորտին առնչվող հասարակական կազմակերպությունների տաղավարներ։ Զրուցացիկ մշակույթի նախարարի խորհրդական Ռաֆի Զաքարյանի հետ, ով հանդիսանում էր ցուցահանդեսի գլխավոր կազմակերպիչը։
Տաղավար 47, մասնակից կազմակերպություններ 51, 16 շնորհանդես և դասախոսություն ծրագիր ունենք։ 2 օրա տևելու 2 օրվա ընթացքում կազմակերպությունները, ովքեր մասնակցում են էքսպոին, պիտի մենք հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց ներկայացնեն, իրենց գործունեությունը ներկայացնեն 1 տարվա, նախորդ տարվա։
Էքսպոին ներկայացվող հնարավոր հաստատությունների հայտարարված մրցույթ կամ հատուկ ընտրություն չի եղել։ Մշակույթին վերաբերող որոշ կառույցների հրավիրել է նախարարությունը, մի մասը իրենք են հայտ ներկայացրել։ Եղել են նաև կազմակերպություններ, որոնք հրավիրվել են, բայց հրաժարվել են ներկայանալ։ Եղել են նաև կազմակերպություններ, որոնց մերժել է նախարարությունը սահմանափակ տարածքային պայմանների պատճառով։
Գործենք գտնել գործընկերներ, հնարավորություններ ֆինանսական եւ աջակիցներ, որովհետեւ իրենց այդ ծրագրերը կարողանան իրականացնել։ Սովորաբար աշխարհում եւ արդեն Հայաստանում էքսպոները անում են ինչ-որ կոմերցիոն հիմունքների վրա, այսինքն տաղավարը դրամադրվում, որի քառակուսին արժի ինչ-որ մի գումար։ Մենք այս տաղավարը տալիսենք առաջինը անվճար, մենք փորձում ենք ապահովել իրենց բոլոր պայմանները, որով որ իրենք կարող են հնարավորինս լավ ներկայանալ։
Այսօր եւ վաղը նկարիչների տան առաջին հարկում ներկայացված են թանգարանները, ցուցասրահները, թատերական համերգային ընկերությունները։ Երկրորդ հարկում ներկայացված են պատմամշակութային ժառանգության հարցերով զբաղվող հաստատությունները, իսկ երրորդ հարկում այսօր եւ վաղը անցկացվում են ֆիլմերի ցուցադրություններ, կազմակերպվում կրթական ծրագրեր, դասախոսություններ եւ այլն։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամերիկյան կինոակադեմիայի կողմից անցկացվող ամենամյա Օսկար մրցանակաբաշխությունը թվով 83-րդը այս տարի տեղի կունենա փետրվարի 27-ին։ Ամերիկյան կինոակադեմիան հունվարի կեսերին հրապարակել էր Օսկար 2011-ին հավակնորդների ցուցակը, ըստ որի տարբեր անվանակարգերում ներգրավված լինելու առումով առաջատարն է բրիտանական Արքան խոսում է ֆիլմը։ Տարվա ֆիլմ անվանակարգում գլխավոր Օսկար մրցանակի հավակնորդների երկար ցուցակում ընդգրկվել է 248 ֆիլմ, որոնցից միայն 10-ն են հայտնվել կարճ ցուցակում։ Կինոքննադատները ենթադրություններ են անում, թե որն է ամենաարժանին տարվա լավագույն ֆիլմի համար։ Թեման շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Սեպտեմբերին էկրան բարձրացած Արքան խոսում է պատմական դրաման լավագույն ֆիլմ անվանակարգի հիմնական հավակնորդներից է։ Շուրջ $10 million արժողությամբ այս ֆիլմը պատմում է Անգլիայի թագավոր Հենրի 6-րդի և լոգոպեդ հոգեբան Լայնել Լոգի ընկերության մասին։ Թագավորը հոգեբանական խնդիրներ ունի, վախեր, նյարդային ստրեսի հետևանքով կակազում է, չի կարողանում ելույթ ունենալ ժողովրդի առջև։ Երկու տարբեր բնավորություններ ունեցող մարդիկ բժշկի մի քանի սեանսից հետո ընկերանում են։ Արքան խոսում է ֆիլմը փետրվարի 27-ին պայքարելու է թվով ամենաշատը 12 արցանիկի համար։ Facebook ցանցի մասին նկարահանված սոցիալական ցանցը ֆիլմը մինչև Օսկար մրցանակաբաշխությանը հասնելը արժանացել է Հոլիվուդում ամեն տարի անցկացվող Ոսկե գլոբուս կինոմրցանակաբաշխության ամենաբարձր պարգևին, հաղթող ճանաչվելով լավագույն գեղարվեստական կինոնկարահանվանակարգում։ Դեյվիդ Ֆինչերի այս ժապավենը պատմում է, թե ինչպես է 19-ամյա Մարկ Ցուկերբերգի գլխում ծնվում սոցիալական ցանց ստեղծելու գաղափարը և թե ինչպես է հետագայում այն դառնում այդքան ճանաչված ու բերում միլիոնների եկամուտ։ Սոցիալական ցանցը ֆիլմում Ցուկերբերգը երբեմնի ընկերների հետ հետվում է դատական քաշքշուկների մեջ, պարզելու ով է իրականում Facebook-ի հիմնադիրը և ով պետք է հեռանա խաղից։ Ինքը Ցուկերբերգը դիտելով ֆիլմը ասել է, որ այն հետաքրքիր է, սակայն այնտեղ շատ մեծտեղ է հատկացված իր անձնական կյանքին։ Շատերին դժվար է հասկանալ, որ երբեմն մարդիկ ստեղծում են ինչ-որ նոր բան միայն նրա համար, որ իրենց դուր է գալիս նոր բան ստեղծելը, ասել է Ցուկերբերգը։ Ֆիլմի բյուջեն $50 million է, հավակնում է 8 Օսկարի։ Սկիզբ ֆանտաստիկ թրիլերը Լեոնարդո Դի Կապրիոյի գլխավոր դերակատարմամբ ևս լավագույն ֆիլմ անվանակարգի հավակնորդներից է։ 2010-ի ամռանը էկրան բարձրացած ֆիլմի բյուջեն աստղաբաշխական է $200 million։ Փորձառու երազներ որսացող կոբը գողանում է մարդկանց գաղափարները նրանց ենթագիտակցությունից, երբ նրանք քնած են։ Ազդեցիկ հաճախորդը համոզում է կոբին այս անգամ ոչ թե գողանալ, այլ իր մրցակցի ուղեղում ներդնել մի կործանարար գաղափար, բայց ուրիշի երազում կոբը ստիպված է պայքարել ցավոտի շողությունների դեմ։ 8 անվանակարգերում Օսկարի հավակնող Inception Սկիզբ ֆիլմը ի սկզբանե հաջողություն չի խոստանում հոլիվուդյան կինոաստղ Լեոնարդո Դի Կապրիոյին, ում անունը չի հայտնվել լավագույն դերակատար անվանակարգում։ Նախորդ տարվա ամենաաղմկոտ միլիոնատերը Ետնախոշից ֆիլմի հեղինակը Դենի Բոյլը Օսկար 2011-ի համար պայքարում է 127 ժամ դրամայով լեռնագնաց Արոն Ռալստոնի մասին։ Ֆիլմի հիմքում իրական պատմություն է։ Արոն Ռալստոնը շուրջ 5 օր անշարժացած մնալով փոկված ջարակտորի տակ ստիպված կտրում է սեփական ոտքը, որպեսզի դուրս գա։ Վենետիկի կինոփառատոնը բացած Սև կարապը ֆիլմը ևս հավակնում է ճանաչվել տարվա լավագույն ժապավենը։ Բալետի պարուհին Նինան մոր չկայացած երազանքն է իրականացնում դառնալ լավագույն պարուհին։ Մոր ճնշումը խիստ ռեժիսորի կշտամբանքները ի վերջո խելագարության են հասցնում աղջկան, ով փաստորեն զոհում է կյանքը հանուն մոր երազանքի։ Ըստ կինոքննադատների ֆիլմի հաջողության գաղտնիքը նաև Նինային մարմնավորած Նատալի Պորտմանի խաղի մեջ է։ Դերասանուհին փետրվարի 27-ին կպայքարի կնոջ լավագույն դերակատարի անվանակարգում։ Թեև լավագույն ֆիլմ անվանակարգում առաջադրված են նաև մի քանի այլ ֆիլմեր, այդուհանդերձ կինոքննադատների գնահատականներով ոսկե արձանիկների համար հիմնական պայքարը ընթանալու է հենց այս հնգյակում։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօր